Օնորե դե Բալզակ Ամուրիի կյանքը Թարգմանիչ Վահրամ Սվաճյան Հայպետհրատ Երևան 1959 թվական Պարոն Շարլ Նոդիեին Ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ Մատենադարանապետ Արսենալում Ահա իմ սիրելի Նոդիե մի երկասիրություն լի այնպիսի դեպքերով որոնք զերծ են մնացել օրենքի հետապնդումից որովհետև կատարվել են ընտանեկան փակարկի տակ։ Բայց չեն կարողացել խուսափել այնքան հաճախ պատահականություն կոչվող և մարդկային արդարադատությանը փոխարինող աստծոմատից, և որի բարոյախոսությունը մնում է ոչ նվազ ուսանելի և ուշագրավ, թե պետ այստեղ այն շարադրում է կատակասեր մի անձնավորություն։ Իմ կարծիքով սրանում մեծ դաս է ամփոփված և ընտանիքի, և մայրական պարտականությունների վերաբերյալ։ Գուցե մենք չափազանց ուշ նկատենք հայրական իշխանության թուլացումից առաջացած հետևանքները։ Այդ իշխանությունը, որն անցյալում դադարում էր միայն հոր մահով, հանդիսանում էր մարդկային միակ դատարանը, որին ենթակա էին ընտանեկան հանցագործությունները։ Իսկ ավելի մեծ դեպքերում թագավորական արդարադատությունը ստանձնում էր դատավճիռների կատարումը։ Որքան էլ քնքուշ և բարի լինի մայրը, նա չի կարող փոխարինել հայրական իշխանությանը։ Ինչպես կինը չի կարող փոխարինել թագավորին գահի վրա։ Եվ երբ պատահում է նման բացառություն, ապա դրա հետևանքը մի հրեշավոր արարածի գոյացումն է։ Թերևս ինձ դեռ չի վիճակվել նկարել այնպիսի մի պաստառ, որտեղ սրանից ավելի պարզ երևային, թե որքան անհրաժեշտ է անկախտելի ամուսնությունը եվրոպական հասարակությանը, թե որոնք են իգական սեռի թուլությունից առաջացած դժբախտությունները։ Եվ թե ինչպիսի վտանգ է պարունակում անհատական շահախնդրությունը, երբ այն անսանձ է։ Երանի թե լոկ փողի իշխանության վրա հիմնավորված հասարակությունը սարսուռ զգար, նկատելով արդարադատության անճարակությունը խարդավանքների այնպիսի սիստեմի առջև, որն աստվածացնում է հաջողությունը, նրան շնորհելով ամեն տեսակի միջոց։ Երանի թե այդ հասարակությունը միանգամից դիմեր կաթոլիկությանը, որպեսզի մասաներին մակրագործեր կրոնական զգացմունքներով և աշխարհիկ համասարանի փոխարեն այլ կարգի մի դաստիարակությամբ։ Բավական գեղեցիկ բնավորություններ, բավական մեծ և ազնիվ անձնազոհությունների օրինակներ աչքի են ընկնում զինվորական կյանքի տեսարաններ գրքում, ցույց տալու համար այստեղ, թե ինչպիսի կործանման պատճառ է դառնում պատերազմի անհրաժեշտությունը այն մարդկանց գիտակցության մեջ, որոնք անհատական կյանքում համարձակվում են վարվել այնպես, ինչպես կռվի դաշտում։ Դուք մեր այսօրվա կյանքի վրա նետել եք այնպիսի մի թափանցիկ հայացք, որտեղ ձեր փիլիսոփայությունը մատնում է իրեն այն մի շարք դառն խորհրդածություններում, որ երևում են ձեր գեղեցիկ էջերում։ Եվ դուք ուրիշ որևէ մեկից ավելի լավ եք գնահատել քաղաքական չորս տարբեր սիստեմների հետևանքով մեր երկրի հոգեվիճակում առաջացած ավերները։ Այնպես որ ես կդժվարանայի այս պատմությունը ձեզնից ավելի հեղինակավոր մարդու հովանավորության տակ դնել։ Թերևս ձեր անունը պաշտպանի այս աշխատությունը հարցակումներից, որոնք անխուսափելի են։ Որ հիվանդն է մնում լուրում ունչ, երբ վիրաբույժը նրա խորունկ վերքից հանում է դանակը։ Այս դեպքը ձեզ ձոնելու հաճույքին միանում է ձեր բարյացակամությունը չարաշահելու հպարտությունը։ Այն մարդու կողմից, որն այստեղ իրեն համարում է ձեզնով անկեղծ հիացողներից մեկը։ Դե Բալզակ 1792 թվականին Իսուդենի բնակիչներին սպասարկում էր Ռուժե անունով մի բժիշկ, որը չափազանց չարամիտ մարդ էր համարվում։ Ըստ մի քանի համարձակ խոսող մարդկանց, նա իր կնոջը բավականին դժբախտացնում էր, չնայած կինը քաղաքի ամենագեղեցիկն էր, գուցե մի փոքր հիմարավուն։ Հակառակ բարեկամների հետազոտությանը, անտարբերների ասեկոսեներին և նախանձողների չարախոսություններին, այս ընտանիքի ներքին կյանքը շատ քիչ էր հայտնի։ Բժիշկ Ռուժեն այն մարդկանցից էր, որոնց մասին նեղ շրջանակում ասում են, բարեհամբույր չէ։ Այսուհանդերձ բժշկի կենդանության ժամանակ նրա մասին լռում էին և սիրալիր վերաբերմունք ցույց տալիս նրան։ Սրակինը Վոմն Օրիոր Դեկուան, որ բավականին տկարակազմ էր աղջիկ ժամանակ, այդ էլ պատճառ դարձավ ասում էին, որ բժիշկը նրա հետ ամուսնանա, ունեցավ նախ մի տղա, հետո մի աղջիկ, որը պատահաբար իր եղբորից 10 տարի վերջ աշխարհ եկավ, և որին ասում էին միշտ բժիշկը երբեք չէր սպասում, թեև ինքը բժիշկ էր։ Այդ հետո ծնված աղջկա անունն էր Ագատա։ Այս փոքր իրադրություններն այնքան պարզ են, այնքան սովորական, որ չեն արդարացնի վիպասանին իր վեպը սրանցով սկսել։ Բայց եթե այս մանրուքներն անհայտ մնային, բժիշկ Ռուժեի խառնվածքի տեր մարդը մի հրեշ, բարոյապես այլասերված մի հայր էր համարվելու։ Մինչդեռ նա պարզապես առաջնորդվում էր վատ հակումներով, որոնք շատ մարդկանց կողմից քողարկվում են այն սարսափելի աքսիոմայի հետևանքով, որն ասում է՝ «Տղամարդն ուժեղ նկարագրի տեր պետք է լինի»։ Տղամարդկանց այս վճիռը շատ կանանց դժբախտության պատճառ է հանդիսացել։ Դեկուանները, բժշկի աներն ու զոքանչը, բրդի առուծախի միջնորդներ էին։ Միաժամանակ զբաղվում էին կալվածատերերի հաշվին ծախելու կամ վաճառականների հաշվին բեռիի ոսկեգեղմեր գնելու գործով, և երկու կողմից միջնորդ հեք էին գործում։ Այս գործարքներում էր, որ նրանք հարստություն դիզեցին և ժլատ դարձան։ Մի բան, որ շատերի գոյության բարոյական արտացոլումն է։ Որդի Դեկուանին, տիկին Ռուժեի փոքր եղբորը, դուր չէր գալիս Իսուդենի կյանքը։ Նա տեղափոխվեց Փարիզ բախտ որոնելու, և այնտեղ Սենտ Օնորե փողոցում հաստատվեց որպես նպարավաճառ։ Այդ նրա կորստիան պատճառը եղավ։ Բայց ինչ արած, նպարավաճառը դեպի իր առևտուրն է ձգվում այնպիսի հրապուրիչ ուժով, որը համազոր է արվեստագետին առևտրից վանող ուժին։ Բավականաչափ ուսումնասիրված չեն սոցիալական այն ուժերը, որոնք մղում են մարդկանց տարբեր ձգտումների։ Հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ինչն է որոշում մի մարդու ավելի շուտ թղթավաճառ դառնալ, քան թե նպարավաճառ։ Քանի որ տղաները պարտադրված չեն իրենց հոր արհեստին հետևելու, ինչպես եգիպտացիների մոտ։ Սերն օգնել էր Դեկուանին իր ընտրությունն անելու։ Տեսնելով խանութի տիրուհուն, որը շատ գեղեցիկ արարած էր, և որին խելացնորաբար սիրահարվեց, նա ինքն իրեն ասաց. «Ես էլ նպարավաճառ եմ դառնալու»։ Եվ տիրուհու մասին այլ բան մտածեց։ Չունենալով ուրիշ ոչ մի օգնություն, բացի այն քիչ փողից, որ նրա հայրն ու մայրը ուղարկեցին, և իր համբերատարությունից, Դեկուանն ամուսնացավ իր նախորդի, խանութի տիրոջ Բիսկյուի այրի կնոջ հետ։ 1792 թվականը Դեկուանը անցկացրեց գերազանց գործարքներով։ Այդ ժամանակ Դեկուան ծնողները դեռևս կենդանի էին։ Թողնելով բուրդը, հիմա իրենց ունեցվածքը հատկացնում էին ազգային իրերի գնմանը։ Մի այլ տեսակի ոսկեգեղմ։ Սրանց փեսան, համարյա վստահ, որ շուտով կորցնելու է կնոջը, Փարիզ իր աներձակի մոտ ուղարկեց իր աղջկան։ Ոչ միայն սրան Փարիզին ծանոթացնելու նպատակով, այլև մի խորամանկ մտահղացումով։ Դեկուանը երեխա չուներ։ Տիկին Դեկուանն իր ամուսնուց 12 տարով ավելի մեծ, շատ առողջ կազմվածքի տեր կին էր, բայց գեր, ինչպես սարյակն այգեկութից հետո։ Եվ խորամանկ Ռուժեն այնքան լավ էր իմանում բժշկությունը, որ կարող էր կանխատեսել, թե պարոն և տիկին Դեկուանները հակառակ հեքիաթների բարոյախոսությանը երեխա չեն ունենալու և միշտ երջանիկ են ապրելու։ Գուցե այս ընտանիքում Ագատան կսիրվեր։ Բժիշկ Ռուժեն կամենում էր իր աղջկան զրկել ժառանգությունից, և նրան տեղափոխելով հույս ուներ իր նպատակին հասնել։ Այս դեռատի օրիորդը, այն ժամանակվա Իսուդենի ամենաչքնաղ աղջիկը, ոչ հորն էր նման, ոչ էլ մորը։ Նրա ծնունդը հավիտենական գշտության պատճառ էր դարձել բժիշկ Ռուժեի և սրամատերին բարեկամ տեղապահի նախկին գործակալ պարոն Լուստոյի միջև, որը հեռացավ Իսուդենից։ Երբ որևէ ընտանիք իր ծննդավայրից հեռանում է, այն էլ Իսուդենի նման հրապուրիչ մի վայրից, տեղացիները իրենց իրավունք են տալիս որոնելու այդպիսի արտառոց արարքի պատճառները։ Ինչպես ասել էին երկարալեզուները, այդ ոխակալ մարդը, պարոն Ռուժեն, բացականչել էր, թե Լուստոն իր ձեռքով միայն պետք է մեռնի։ Բժշկի կողմից արտասանված այս խոսքը թնդանոթի հարվածի զորությունն ուներ։ Երբ ազգային ժողովը վերացրեց տեղապահի գործակալների պաշտոնը, Լուստոն իր ընտանիքով մեկնեց Իսուդենից, և այլևս երբեք չվերադարձավ։ Այս ընտանիքի հեռանալուց ի վեր, Տիկին Ռուժեն իր ամբողջ ժամանակ անցկացնում էր նախկին գործակալի հարազատ քրոջ Տիկին Օշոնի մոտ, որն իր աղջկական քամայրն էր, և միակ անձը, որին իր վշտերին հաղորդակից էր դարձնում։ Այսպիսով, այն քիչը, որ Իսուդեն քաղաքի բնակչությունն իմացավ գեղեցիկ Տիկին Ռուժեի կյանքի մասին, հայտնել էր նրանց այդ բարի Տիկին Օշոնը, և այն էլ բժշկի մահից հետո։ Երբ բժիշկը Ագատային փարի զուղարկելու մասին խոսք բացեց, Տիկին Ռուժեի առաջին բացականչությունը եղավ հետևյալը. «Ես այլևս չեմ տեսնելու իմ աղջկան»։ «Եվ նա տարաբախտաբար իրավացի էր», ասում էր հարգելի Տիկին Օշոնը։ Խեղճմայրն այդ ժամանակ դեղնեց Սերկևիլի պես, և նրա առողջական վիճակը հաստատեց խոսքերն այն մարդկանց, որոնք պնդում էին, թե Ռուժեն իր կնոջը դանդաղորեն սպանում է։ Անարդարացիորեն մեղադրված այդ խեղճ մոր դժբախտացման գործում իր բաժինն ունեցավ նրա շատ տխմար որդու վարմունքը։ Գուցե և քաջալերված իր հոր կողմից, գրեթե անզուսպ, տեսքով հիմար այդ տղան չուներ ոչ բարեխոհություն, ոչ այն հարգանքը, որ որդին պարտավոր է տածել իր մոր հանդեպ։ Ժան-Ժակ Ռուժեն իր հոր նման էր, բայց ավելի վատթար, իսկ բժիշկն արդեն ոչ բարոյապես, ոչ էլ ֆիզիկապես լավը չէր։ Սիրասուն Ագատա Ռուժեի ժամանումը երջանկություն չբերեց իր քերրի Դեկուանին։ Նույն շաբաթվա մեջ, ավելի ճիշտ 10 օրում, ռեսպուբլիկական ռեժիմը հայտարարված էր։ Նա Ռոբեսպիերի Ֆուկիե Թենվիլին ուղարկած երկտողի հիման վրա բանտարկվեց։ Դեկուանը, որ անխոհեմություն էր ունեցել տիրող սովը շինծու կարցելու, ավելի հիմար գտնվեց իր հաճախորդներից և հաճախորդուհիներից շատերին սպասարկելու ժամանակ այդ կարծիքը նրանց հաղորդելով։ Նա ենթադրում էր, որ կարծիքներ հայտնելն ազատ է։ Քաղաքացուհի Դյուպլեն կինն էր մի հյուսնի, որի մոտ բնակվում էր Ռոբեսպիերը։ Այս մեծ քաղաքացու մոտ, որպես տնտեսուհի ծառայում էր քաղաքացուհի Դյուպլենը, որն ի մեծ դժբախտություն Բերիշոնցի Դեկուանի սրամթերային խանութի գնորդուհին էր։ Այս քաղաքացուհին նպարավաճառի հայտնած կարծիքը վիրավորական համարեց Մաքսիմիլիան առաջինի համար։ Առանց այն էլ, շատ քիչ գոհ լինելով Դեկուան զույգի վերաբերմունքից, Ժակոբենների ակումբի այս նշանավոր տրիկոտյոզը քաղաքացուհի Դեկուանի գեղեցկությունը համարում էր մի տեսակ արիստոկրատիա։ Աղավաղելով և չափազանցնելով Դեկուանի խոսքերը, նա հաղորդեց սրանք իր բարի և հեզահամփույր տիրոջ Ռոբեսպիերին։ Ապրանքների համագրավման հասարակ հանցանքում մեղադրվելով, նպարավաճառը բանտարկվեց։ Դեկուանի կինը իր ամուսնու ձերբակալությունից հետո այս ու այն կողմ դիմեց նրան ազատ արձակել տալու համար, բայց նրա ձեռք առած միջոցները այնքան անշնորք էին, որ եթե խորամուխ մեկը լսեր նրան այս գործի մասին իրավարարների հետ խոսելիս, կկարծեր, թե այդ կինը պարզապես ցանկանում է ազատվել իր ամուսնուց։ Տիկին Դեկուանը ճանաչում էր Բրիդոյին, որը ներքին գործերի մինիստր Ռոլանդի քարտուղարներից էր, և աջ ձեռքը բոլոր նրանց, որոնք իրար հաջորդեցին այդ մինիստրությունում։ Տիկին Դեկուանն իր ամուսնուն ազատելու համար դիմեց Բրիդոյին։ Գրասենյակի այդ խիստ անկաշառելի պետը, մեկն այն դյուրախաբ առաքինիներից, որոնք միշտ հիացմունք են պատճառում իրենց անշահասիրությամբ, իրեն թույլ չտվեց կաշառել նրանց, որոնց ձեռքում էր գտնվում Դեկուանի բախտը, այլ փորձեց նրանց լուսավորել։ Սակայն այդ ժամանակվա մարդկանց լուսավորելը նույն արժեքն ուներ, ինչ արժեք, որ կունենար բուրբոնների վերականգնումը խնդրելը։ Ժիրոնդենների մինիստրը, որն այն ժամանակ պայքարում էր Ռոբեսպիերի դեմ, Բրիդոյին ասաց. «Ինչու ես խառնվում»։ Բոլոր նրանք, որոնց աջակցությունն էր խնդրում ազնվաբարո պետը, նույն դաժան խոսքերն էին կրկնում. «Ինչու ես խառնվում»։ Բրիդոն խորուր տվեց Տիկին Դեկուանին հանգիստ մնալ, սակայն նա, փոխանակ Ռոբեսպիերի տնտեսուհու հարգանքը սիրաշահելու, հուր ու բոց թափեց այդ մատնիչ կնոջ գլխին և գնաց տեսնելու կոնվենտի մի անդամի, որն իր սեփական կաշվի համար էր դողում։ «Այդ մասին ես կխոսեմ Ռոբեսպիերի հետ», ասաց վերջինս։ Գեղեցիկ նպարավաճառուհին հանգստացավ այդ խոստումով, մինչդեռ բնականաբար այդ պաշտպանն ամենախորին լռություն պահեց։ Մի քանի գլուխ շաքար, մի շիշ ընտիր խմիչք տալով քաղաքացուի դյուպլեին, Դեկուանը կփրկվեր։ Այս փոքրիկ դրվագը ապացուցում է, որ ռևոլյուցիայի ժամանակ նույնքան վտանգավոր է իր փրկության համար պատվավոր մարդկանց հետ գործ ունենալը, որքան մի անզգամ անպիտանի։ Մարդ պետք է հույս դնի միշտ իր վրա։ Թեև Դեկուանը մեռավ, բայց գոնե Անդրե Դեշենիեի հետ կարապնարան բարձրանալու փառքին արժանացավ։ Եվ այնտեղ անտարակույս առևտուրը և պոեզիան իրար հետ առաջին անգամ ողջագուրվեցին, որովհետև նրանք երկուսով այդ պահին գաղտնի կապեր ունեին, այժմ և միշտ էլ կունենան։ Դեկուանի մահը ավելի շատ աղմուկ բարձրացրեց, քան Անդրե Դեշենիեի մահը։ Անհրաժեշտ էր 30 տարի հասկանալու համար, որ Անդրե Դեշենիեի մահով Ֆրանսիան ավելի մեծ կորուստ ունեցավ, քան Դեկուանի մահով։ Ռոբեսպիերի միջոցառման լավն այն էր, որ մինչև 1830 թվականը մթերավաճառները ահաբեկվեցին ու այլևս քաղաքականությամբ չզբաղվեցին։ Դեկուանի խանութը Ռոբեսպիերի բնակարանից 100 քայլ հեռու էր։ Նպարավաճառին հաջորդողի գործերը վատ թարացան։ Հրճակավոր պարֆյումոր Սեզար Բիրոդոն հաստատվեց նույն տեղում։ Սակայն կարծես կարապնարանը դժբախտության անբացատրելի մի վարակ դրած լիներ այնտեղ։ Սուլթանների կրկնակի օծանելիքի և կարմինատիվ հեղուկի գյուտարարը սնանկացավ։ Այս խնդրի լուծումը պատկանում է մոգական գաղտնի գիտություններին։ Գրասենյակի պետ Բրիդոն, Դեկուանի տարաբախտ կնոջն իր կատարած մի քանի այցելությունների ժամանակ, հմայվեց Ագատա Ռուժեի հանդարտ, սառը, անպաճույճ գեղեցկությամբ։ Մխիթարելու համար այցելելով այրի կնոջ, որը բավականին անմխիթար մնաց, քանի որ չշարունակեց իր երկրորդ հանգուցյալ ամուսնու առևտուրը։ Բրիդոն ի վերջո 10 օրում ամուսնացավ այս հրապուրի ճաղճկա հետ։ Նրա հոր գալուց հետո, որը չուշացավ։ Բժիշկը հիացած, որ իրադրություններն իր ցանկացածից ավելի հաջող են իրար հաջորդում, քանի որ իր կինը Դեկուանների միակ ժառանգն էր հանդիսանում։ Վազեց Փարիզ, ավելի շուտ ամուսնության պայմանագիրը իր ուզած ձևով շարադրել տալու, քան թե Ագատայի հարսանիքին ներկա գտնվելու համար։ Քաղաքացի Բրիդոյի անշահախնդրությունն ու բուրըն սերը սպիտակ քար տվին բժշկին ընկություններին, և նա շահագործեց իր փեսայի կուրությունը, ինչպես այդ ցույց է տալու այս պատմության շարունակությունը։ Տիկին Ռուժեն, ավելի ճիշտ բժիշկը, որպես ժառանգություն ստացավ անշարժ ու շարժական բոլոր ինչքը Տեր ու Տիկին Դեկուան ծնողների, որոնք մահացան մեկը մյուսից 2 տարի հետո։ Ի վերջո Ռուժեին հաջողվեց հոգին ազատել իր կնոջից, որը վախճանվեց 1799 թվականի սկզբին։ Բժիշկն ունեցավ խաղողի այգիներ, գնեց ագարակներ, ձեռք բերեց դարբնոցներ և բուրդ վաճառելու համար։ Նրա սիրելի զավակը ոչինչ անել չգիտեր, բայց բժիշկը նրան թողնելու էր կալվածատերերի դիրք, ու նրան թողեց, որ մեծանա հարստության և հիմարության մեջ, վստահ լինելով, որ այդ երեխան կյանքը վայելելով ու մեռնելով գոնե նույնքան բան կիմանա, որքան ամենագիտունները։ 1799 թվականին Իսուդենի հաշվեգետները հայ Ռուժեի արդեն 30,000 լիվր եկամուտ ունենալու մասին էին արտահայտվում։ Բժիշկն իր կնոջ մահից հետո միշտ զեղ կյանք վարեց, սակայն այսպես ասած կարգի բերեց այն և ինքնամփոփվեց իր կտուրի տակ։ Այս ուժեղ բնավորության տեր բժիշկը մահացավ 1805 թվականին։ Աստծուն է միայն հայտնի, թե այն ժամանակ Իսուդենի բուրժուազիան ինչպես լեզու շաղ տվեց այդ մարդու մասին, և որքան անեկդոտներ պտտվեցին նրա անձնական զարհուրելի կյանքի շուրջը։ Ժան-Ժակ Ռուժեն, որի հայրը գիտակցելով որդու հիմար լինելը, խիստ վերաբերմունք էր ցույց տվել նրան, չամուսնացավ շատ լուրջ պատճառներով, որոնց բացատրությունը այս պատմության կարևոր մի մասն է կազմում։ Նա ամուրի մնաց, մասամբ բժշկի մեղքով, ինչպես այդ կպարզվի հետագայում։